getirilene öz küfler. Yüzümü çata bilmeyi öz başnalı başralık geri.
Prokurorluğa müracaat edirəm, her yere müracaat edirəm. Ötür ötür oyunundan el çekmirlər. Hiç kimi tanımak istemirlər. Kasıbı yetimi öldürmeye belə hazırlar, hatta öldürürlər de.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylık gelir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan hayatı yaşamaq için daha neçə bəksizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Memur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Azadlıq Radiosunun efirində yeni verilişə başlayırıq, xüsusi reportajlar verilişi. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. İlk verilişimizdə əmək məcəlləsində, iş yerlərində bu əmək məcəlləsinə necə əməl olunmasından, məcəllədə yazılanların praktikada necə tətbiq olunmasından söz açacağıq. Studiyamızın qonağı Əmək Yolları Müdafiə Liqasının rəhbəri, sədri Sahib Məmmədovdu. Sahib bəy, xoş gəlmişsiniz. Onu da qeyd edeyim ki, sualınız varsa bizə 050-744-10-17 mobil telefonuna SMS göndərə, 436-77-42 nömrəli telefona zəng vura, efir @ azadlıqradiosu.az elektron poçtumuza məktub yaza bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində gedən canlı müzakirə bizim internet səhifəmizdən də baxa, həm də dinləyə bilərsiniz. Canlı yayımı vaxtı olmayıb dinləyəməyənlər, baxmayanlar üçün də hər hansı bir narahatlıq yoxdur. Sonradan verilişimizin tam videoyası YouTube kanalında qalacaq və oradan bizim verilişə yenidən baxa bilərsiniz. Sahib bəy, bir daha xoş gəlmisiniz.
Gününüz olsun, salam.
Sahib bəy, əmək məcəlləsinin, yəni bu ilk verilişdir, xüsusi reportajlar verilişidir və bizim əməkdaşlarımız bu verilişlərdə bəyən bir mövzunu götürüb araşdırırlar və daha sonra biz onu bir saatlıq, bax belə canlı ekspertlərin köməklə müzakirəyə çıxarırıq. Bu dəfə də əmək məcəlləsini əməkdaşlarımız araşdırıblar və burada hansı problemlərin olmasına sadəcə olaraq burada tam yanaşmanı üzə çıxarılmayıb, sadəcə istəmişik ki, tam yanaşmanı həm də studiyaya dəvət elədiyimiz ekspertlərin vasitəsilə belə deyək, verilişi tamamlayaq. Əmək məcəlləsi əməkçilərin hüququnu necə qoruyur? Nə deyə bilərsiniz? Yəni belə ümumi bir
yanaşma. Yer gəlmişkən deyim ki, bütün işləyənlərin əmək münasibətlərini tənzimləmir bu sənəd. Elə kateqoriya işçilər var ki, onlar başqa qanunlarla tənzimlənir. Məsələn, dövlət qulluqçuları, dövlət qulluğu.
Deputatları tənzimləmir.
Dövlət qulluğu haqqında qanun dövlət qulluqçularını tənzimləyir. Məsələn, hüquq mühafizə orqanları, prokurorluq haqqında qanun var, bələdiyyələrin statusu və s. Yəni polis haqqında bu o hissələr ki, həmin qanunlarla tənzimlənmir, açıq qalır. Onlar əmək məcəlləsi ilə tənzimlənir. Əmək məcəlləsi belə deyək ki, amma əsas işçi kütləsinin belə deyək,
qarantıdır.
Yəni qarantı rol
237 səhv eləmirəmsə bəhtdən ibarətdir.
Maddədən.
Yəni demək istəyirəm ki, qarantı hesab eləmək olarmı əməkçilərin, əmək hüquqlarını?
99-cu il versiyasına indi çoxlu dəyişikliklər olub. Əslində 99-cu il bir qədər əmək məcəlləsi belə hazırlanmışdı ki, bir çox məsələləri, minimal məsələləri həll eləyirdi, qalanı buraxırdı əmək kollektivinin üzərinə. Kollektiv müqavilə institutuna çox geniş yer verilmişdi və bu əslində normal idi. Yəni kollektiv işə götürənlə özü dil tapsın, müqavilə bağlasın və əlavə hüquqlar əldə etsin. Amma sonradan xeyli dəyişikliklər oldu və tənzimləmələr oldu. Amma yenə də bugün üçün bizim əmək məcəlləsi bir çox məsələləri açıq qalır və tənzimlənmir məsələn.
Nədir misal üçün, hansı məsələlər açıq qalır? Daha çox.
Misal çoxlu çəkmək olar. Məsələn, belə deyək ki, ev qulluğu ev işlərində, ev qulluğu işlərində çalışan işçilərlə münasibətləri əmək məcəlləsi tənzimləyə bilər.
Amma eləməlidir, tənzimləməlidir.
Əlbəttə, yəni bu, məsələn, tutaq ki, Rusiya, misal götürək, Rusiya Federasiyasının əmək məcəlləsində ev qulluğu işlərində çalışanlarla əmək münasibətinin tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri təxminən bu ad altında bir fəsil var. Məsələn, eyni zamanda əmək həmin onların əmək məcəlləsində sahibkar olmayan fiziki şəxslər anlayışı var. Yəni heç bir məsələn tutaq ki, siz fiziki şəxssiz, amma sahibkar deyilsiniz. Vergi orqanlarında qeydiyyatda deyilsiniz. Evə bir dayə lazımdır sizə. Tutaq ki, aşbaz lazımdır, nə bilim xidmətçi lazımdır, həm keşişçi lazımdır, sürücü lazımdır, it gəzdirən lazımdır. Siz bu gün onunla əmək müqaviləsi bağlaya bilməyəcəksiniz. Çünki əmək məcəlləsinə görə əmək müqaviləsi yalnız işə götürən və işçi arasında bağlanır və üçüncü orqan tərəfindən nə təsdiq oluna bilər, nə qeydə alına bilər. Bu rəsmi sənəd olmur və bu tənzimləmir. Məsələn, bir misal deyirəm. Digər, məsələn, bizim özümüzün qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı tənzimlənməyən məsələlər var. Məsələn, o, yaxşı olardı ki, orada bir fəsil olsun. Məsələn, deyək ki, qeyri-hökumət təşkilatlarında əmək münasibətlərinin tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri və s. Yəni açıq qalan məsələlər əlbəttə çoxdur.
Səbəb bir şey də maraqlı olardı. Təbii ki, hiç veriliş başlayandan istəmirdim. Ya, sadəcə olaraq sizin dediyinizdən, yəni o qeyd elədiniz ki, məcəllənin müəyyən açıq qalan tərəfləri var. Məcəllədə, bax belə deyək ki, korrupsiya yaradan məqamlar hardadır? Misal üçün, məcəllədə elə bir yer var ki, o məcəllənin tələblərini əməl etməmək üçün əməkçi ilə işə götürən, işçi ilə işə götürən arasında bir, hansısa bir, bax belə bir korrupsiya mühiti yaratsın. Bax belə bir var mı onlar? Yəni bax onlar hansılardır? Yəni nə demirlər bu barədə?
Yox, əslində yəni bilirsiniz, sadə əmək münasibətlərində özəl sektor üçün çox böyük xarakterik bir hal ikili mühasibatlıq və ya qara mühasibatlıqdır. Bu çox geniş inkişaf eləyib.
İndi də var da bu. Əvvəllər daha çox danışılırdı, indi də.
Yox, elə indi də var, var. Belə deyək, Azərbaycanda ən böyük problem nədir? Təxminən 70 işləyən məşğul insanların 70% əmək müqaviləsi ilə işləməyənlərdir. Ya qeyri-formal
əmək. Amma şəhərin bütün ətrafını götürüb əmək müqaviləsi bağlayın. Yəqin reklamlarda da görürsüz.
İndi o siz hardan oxumusunuz, məsələn, deyin, hələ siz o məsələn, tutaq taksilərin üstündə yazılıb. Siz o taksilərdən soruşun, onların əmək müqaviləsi var, yoxsa yox.
Taksi onların üstündə var. Bəli.
Aydındır, yəni bu əmək, hələ mən əmin deyirəm ki, o taksi sürücülərinin özü də əmək müqaviləsi var.
Yox, yəni, avtobus sürücülərinin 100%, yəni mən həm hə dəfə soruşuram, marşruttan sürücülərim təbii ki, əmək müqaviləsi yoxdur ki, ilənirlər, 7-8 yerə pul veririk falan.
Yəni bu reklamı eləyir vergi orqanları, bir də dövlət əmək müfəttişliyi xidməti maraqlı tərəflərdir. Bir, dövlət əmək müfəttişləri müfəttişliyi işçi hüququ nöqteyi nəzərindən maraqlıdır. Evet. Vergilər Nazirliyi isə vergi toplamaq bir də sosial müdafiə orqanları da bunu təşkil edir.
Doğrudan da maraqlıdır işçinin hüquqları.
Əlbəttə, əlbəttə. Yəni bu
pozulmasın. Yoxsa
yox, vergi orqanlarının heç bu indi əsas burada marağı vergi toplamaqdır və təbiidir. Bu onların maraqlarına çox təbii yaraşmır. Çünki bundan ötə ayrıca dövlət orqanı var ki, işçi hüquqlarını təmin etməsinə, yəni iş yerlərində əmək qanunvericiliyinin düzgün tətbiq olmasına nəzarət edən ayrıca ixtisaslaşmış dövlət orqanı var. O baxımdan vergidir və sosial müdafiə o orqanıdır. Onları sosial müdafiə, sosial yığımlar maraqlandırır. Birin, obrisinin fiziki şəxslərdən gəlir vergilər maraqlandırır. Üçüncü tərəfi işçi hüquqları. Əlbəttə bunlar hər biri öz maraqlıdırlar ki, biri vergi toplasın, obrisi sosial yığım yaxşı həyata keçsin. Üçüncünün də bəli, əlbəttə işin adı odur ki, iş yerlərində daha az pozuntu olsun.
Bu ikili mühasibat kimin istəyidir? İşçinin istəyidir, işə götürənin istəyidir?
Təəssüf ki, hər ikisinin. Əslində məsələn
50-50.
Məsələn də belə deyək ki, bir işçinin işə götürülür. Deyirlər ki, bilirsən sənə 500 manatdır əmək haqqının, amma əmək müqaviləsi bağlasaq ondan 17% tutulacaq. Sən indi bu varianta razısan ya, ən yaxşı belə deyək. O da deyir ki, yox, elə ver, qoyum cibimə sabah. Amma bu başa düşmür ki, bu sabah bunun heç bir təminatı yoxdur. Bu icbari dövlət sığortasına cəlb olunmur və 6 ayda 7 ayda sosial sığorta hadisəsi baş verəndə heç birindən bəhrələnə bilməyəcək. İstehsalatda bədbəxt hadisə və peşə xəstəliklərindən sığortalanmayacaq. İşə götürənlə hüquqi münasibətləri olmadığına görə işə götürən onunla istədiyi kimi davranacaq, istədiyi işə buyuracaq, asıl vəziyyətdə saxlayacaq. İşçilər əksəriyyət hallarda buna gedirlər və mən şahid olmuşam ki, hətta biz qeyri-hökumət təşkilatında əmək haqqı təklif eləyəndə, məsələn, işə götürənə deyiblər ki, mümkündür ki, bunu mülki hüquq müqavili ilə eləyək, məsələn, deyək də. Amma bu, əgər bilirsiniz, qeyri-hökumət təşkilatları qrant layihələrinin işdir, orada nə yazılıbsa ondan kənara çıxa bilməzlər. Yəni, işçilərin özü də təbii buna maraq göstərirlər və bu bilərəkdən ya bilməyərəkdən, amma əsas işə götürənlər...
Mən bir şey deyim də sizə, işçinin, bax o deyir, sizi deyir, sizə müəyyən 17% veriyor deyəcəksiniz.
Yəni, 3% orada sosial sığortadır.
Yəni, sualım ondan bağlıdır ki, yaxşı, burada bu işçinin 17% itirəcəyindən qorxur. İşə götürən nədən, nə qazanır? 17%-i qazanır.
Əvvəla, işə götürən hər bir işçini icbari dövlət sığortasına cəlb eləyib və onun əmək haqqının 22% miqdarında, məsələn, işçi 500 manat alırsa, deməli 110 manat əlavə o dövlət sosial müdafiə fonduna pul köçürdür. 3%-ində onun işçidən tutur, olur 25%. Bu bir məsələ. İkincisi, işçi ilə işə götürən, məsələn, işçi təmiz maaşa danışır. Bir qayda olaraq bu şifahi razılaşma təmiz deyir. Nə qədər əmək haqqı verirsən? Deyir 500 manat. O deyəndə o 500 manat tərtəmiz alacağını nəzərdə tutur. Ona desələr ki, yox, bunun 17% çıxacaq, bu artıq gəlir olur 400 qəpiklərlə, belə deyək də. Bu artıq o onun üçün 400 manat olacaq, belə deyək. Ona görə işə götürənin burada birbaşa marağı var ki, əvvəla işçisinə 500 manat, deyir 500 manat maaş verirəm də sənə təmiz. İkincisi də yəni 500 manata görə 110 manat da sığor. Amma o deyir yazır 105 manat. İndi 105 manatdan aşağı yazmaq olmaz. Yəni bu sentyabrın 1-nə. 105 manat ya 120 manat, 130 manat yazır. Ona müvafiq olaraq onun 22%-ni ödəyir və onun
bu ənənə hardan gəlmədi? Sovetdən qalmadı yoxsa?
Yox, Sovetdə belə şey ola bilməz. Vahid xalq təsərrüfatı.
Sırf Azərbaycanın özünün yaradıcılığıdır bu.
Yox, bu dünyanın yaradıcılığıdır. Bütün, hətta bu belə şeyləri müasir sivil ölkələrdə də tapmaq olur. Yəni kontraktsız işləyənlərin faizləri, məsələn, elə ölkələr var ki, orada 15-17, elə ölkələr var bizdən yuxarı göstəriciləri. Yəni bu iki deyək, qeyri-formal əmək bazarı var, gizli əmək bazarı var. Bir də ikili mühasibatlıq var. Bu xarakterikdir çox ölkələr üçün. Təbii ki, bizim ölkədə də bu MDB-nin digər ölkələri kimi bizdə də bu göstərici həddən artıq yüksəkdir.
Sahibə, bizim həmkarımız Arifət Kazımova bir reportaj hazırlayıb və o reportajdan biz hissə-hissə indi efirdə səsləndirəcəyik. İlk reportajı, belə deyək, bu müəssisədən işdən çıxarılan bir əməkdaş, bir işçi ilə bağlıdır. O, bir işi müəssisədən çıxarılıb və o müəssisə başqa bir müəssisənin varisliyinə verilib, amma həmin o varis müəssisə bu işçiyə sahib çıxmaq istəmir. Arifə Kazımovanın reportajını dinləyək, sizlə yəqin ki, onunla bağlı suallarınız olacaq.
Nə əmək məzəlləsi, nə insan hüquqi, Azərbaycanda vətəndaş hüquqları var, şey yoxdur.
51 yaşlı Oqtay Qəmbərov Hacı Qabulda yaşayır. O, 2012-ci ildə Qaz İxrac İdarəsindən əmək müqabiləsinin müddəalarını yerinə yetirə bilmədiyinə görə işdən çıxarıldığını deyir. Ancaq işdən çıxarılmasının əsl səbəbini qaz istismarı sahəsinin baş mühəndisi ilə iş vaxtından kənarda mübahisə eləməsində görür. Hacı Qabul Məhkəməsi, Apellyasiya Məhkəməsi onun xeyrinə qərar çıxarıb. Bu ilin iyununda Ali Məhkəmədə həmin qərarı təsdiqləyib. Ancaq...
İndiyə kimi də bizi işə qəbul eləmək istəmirlər bunlar. 2013-cü ilin 1-ci ayından, deməli, mart ayına kimi. Hacı Qabul magistral qaz kəmərləri sahəsi keçib qaz ixraz idarəsinə. Bu idarə belində o, deməli, neft şirkətinin 5 nömrəli əmri var. 5 nömrəli əmrində də göstərilir ki, Hacı Qabul magistral qaz kəmərləri sahəsi filan-filan tarixdən Hazər Qaz İstisalat Birliyinin tərkibindən çıxarılanır, verilsin qaz ixraz idarəsinin tərkibinə. Və onun bütün hüquq və funksiyaları eyni ilə birlikdə keçirilir qaz ixraz idarəsinə. Deməli, məhkəmənin qərarları qalıb bir anda, o atır onun boynuna, bu atır bunun boynuna. Bu deyir, mən sənin varisin, döyürəm, o da əmr göstərir ki, sən mənim varisimsən. Oktyabrın 10-u təzədənlə məhkəmə qərarda çıxartdı. Ki, həqiqətən də qaz ixraz idarəsi, Azərqaz İstisalat Birliyinin hüquqi varisidir. Və da işe berfa olmalı ve bizim emeği hakkımız ödenilmeli bu iller ərzində. Şimdi onlar da deyirler ki biz bu kararda da şikayet verecek. Bu şikayet yine gidecek apelyasiya mahkemesine, oradan gidecek ali mahkemeye.
Oktay Qəmbərov bir il 6 aydır işsiz kalmasından 4 nəfərlik ailəsini saxlamağın çətinliyindən danışır. Onun sözlərinə görə rəsmlər ona əmək məcəlləsinin şərtlərinin fəhlə üçün xeyli yumşaq olduğunu da deyiblər.
Qadı Xırat İdarəsinin büyük şöbəsində rəhsi var, Rəşid Hüseynov. Ona zəng edib deyirəm ki, bəs Rəşid müəllim, bəs bizim qərar verilib, məhkəməli, ali məhkəmə qərarı, bəs sizə icra vərəqə göndərilib. Bəs ağır, bəs siz bizim işə qəbul eləməz. Deyir ki, əmək məcəlləsi sizlər üçün çox yumuşaq yazın.
Qaz İxrac İdarəsinin hüquqşünası Rəşid Hüseynov Azallıq Radiosuna deyir ki, məsələyə hələ məhkəmədə baxıldığından əlavə şərh verə bilməyəcək.
Bizdə deyil, məhkəmədə baxılır. Məhkəmədən baxılıb, nəticəsi barəsində nə olmaq edəcək, ondan sonra qaynətlər verə bilər.
Neftimiz əgər bu zavodun hesabına çıxırsa, bizim əməyimizə çıxırsa, biz o neftin payından heç olmasa biz də dadmalıyıq. Biz 50 manat, 100 manat borc edilməkdən bezmişik. Əgər 5 saat 100 manat alıb, əgər bizə vəd edəcəklərsə, mən o pul istəmirəm, Allahım da olsun. 122 manat ipoteka verirəm hər ay.
Bu ilin martında Bosshelf şirkətində çalışan fəhlələr işlərini dayandırıb tətil elan etdilər. Səbəb əmək haqlarının azlığı və tibbi sığortanın olmaması idi. Həmin tətilin fəallarından olan, ancaq adının çəkilməsini istəməyən bir mühəndis tətildən sonra özünün və bir neçə nəfərin işdən çıxarıldığını deyir.
Əmək məcəlləsinin boşluqlarından səmərəli şəkildə məharətlə istifadə edirdilər. Əmək məcəlləsində göstərilməyən net şəkildə ki, bir ay-bir ay müqavilə olmaz. Amma 5 ilik iş müddətə bir ay-bir ay müqavilə bağlıdır. Orada işə götürənin xarici vətəndaşa aid seçkiliyi əmək məcəlləsində net şəkildə göstərildiyini mən baxmayaraq, xaricilərin ağrısızçiliyi var idi. Xaricilərin Sinyos Qustalova var, yeməkxanaları var, Təhlilərə Qarapəhəli yeməkxanası. Sonra qohum bazılıq. Bugün dünən gəlib şirkət, istihsalata dünən gəlmişik, bugünlər Ağqasqa verirlər, mühəndisi, bir qadirlər, izlər, mühəndis edirdilər. O illərlə orada işləyən, neçə işi necə lazım bilən adamları da yol açının özü yer verir.
Deyir sizə bir aylıq, amma yəni fəhlələr də onu imzalayır, bilərək ki, bu qanunsuz imzalayır.
Nəyəki bir ay müqavilə, hətta bir gün müqavilə də razılaşar, insanları elə bir vəziyyətə gətiriblər.
Bosshelf şirkətinin Azad Həmkarlar İttifaqının sədri Allahyar Eyyubov bir müddət sonra Azallıq Radiosuna deyirdi ki, işçilərin tələbləri qismən də olsa yerinə yetirilib. Hələlik maaşlar artırılmasa da, maaş fərqi və əcnəbi işçilərin rəftarı ilə bağlı iradlar həllini tapıb. O, bəzi adamların işdən uzaqlaşdırıldığını təsdiqləyib, ancaq şirkətin sərt tələbkarlığına, iş rejiminə uyğun gəlməyən 3-4 məhsul şəxsin işdən getdiyini deyib.
Xüsusi reportajlar.
Sahib bəy, reportajla bağlı yəqin fikirləriniz var. Nə diqqətinizi çəkdi? Bax, birinci bir vətəndaş işdən çıxarılıb, başqa bir müəssisən, həmin müəssisə, işdən çıxarılıb müəssisə, başqa bir müəssisənin varisi elan olunub, amma indi onu işə keçirmirlər, götürmürlər. Yəni, məhkəmə də həmin işçinin lehinə qərar çıxarıb, amma yəni burada nədir problem? Niyə varis müəssisə onu belə bax çətinliklə işə götürür?
Yəni əvvəl o deyim ki, məhkəmə qərarı icra olunacaq, o şəxsin ödənilməmiş bütün əmək haqları ödənilməlidir. İndi
ödənilməlidir.
Hə, indi bu varisliklə bağlı mübahisə mən bilmirəm, bəzən məhkəmələrdən çox belə əcaib qərarlar olur, amma varis əgər o müəssisənin qurğuları, avadanlıqları, binaları bir təşkilatdan o birisinə keçibsə, bəli, hətta bu zaman təşkilat hüququ forma dəyişibsə, mülkiyyət də dəyişibsə belə, o işçilərə görə o belə deyək, cavabdehlik qalmalıdır. Çünki belə deyək, məsələn, ən azı dövlət əmlakını özəlləşdirəndə belə bu cür müqavilə bəli bağlayırlar. Yəni, indi burada bir şirkətin daxilində, dövlət neft şirkətinin daxilində bir idarədən başqa bir idarə yaradılıbsa və bir idarənin tabisliyi başqa bir idarəyə verilibsə, bunun məsələyə dəxli yoxdur. Və ona o şəxsin əmək haqları toplanılır orada. O onu bu gün işə buraxmırlarsa, bərpa eləmirlərsə, bu deyək ki, onun günahı deyil. Belə deyək ki, hətta onun məhkəmə qərarı da göstərir.
Bir il altı aydır işə getmir. Yəni, hesablanılır mı bir il altı ay?
Əlbəttə hesablanmalıdı. Mən özümün şəxsi praktikamda belə var. Mən...
Necə olur o? Baxın, ya o şəxsi praktikanızı elə deyin dinləyicilərsə. Ay,
bu çoxdan doğ köhnə əmək məcəlləsi ilə olub, amma mən belə bir fürsətdən istifadə edib məhkəmə qərarı ilə özümü ixtisara saldırmışam və xeyli vəsait almışam. O bir ilin təxminən əmək haqqını almışam.
Bu, yəni bu əməkdaş bu
98 ildir. Bu yox, bunun artıq məhkəmə qərarı var, işə bərpa ilə bağlı. İşə bərpa eləmirlərsə, əvvəla işə o məhkəmə qərarını icra eləməməyə görə 3 ilə qədər belə deyək, yəni pul cəriməsindən tutmuş 3 ilə qədər deyək, azadlıqdan məhrum etmə cəzası var. Və bu icraçı məhkəmə icraçılarının görünür hansı məhkəmə qətnaməsində hansı bir problem var icraya yönə. Ona görə bu məhkəmə əlavə qərardad qəbul eləyib varislə bağlı. İndi bu məsələ həllini tapandan sonra o şirkət onun bütün əmək haqqını ödəməlidir. Bu bir mənalıdır.
Daha hansı bax bir məsələ qalan əmək haqqının ödənilməsi, digər bir məsələ də varislik məsələsi. Siz dediniz əmək haqqı ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirdiniz. Bəs digər reportajda hansı
məsələlər var? Şirkətdən gedir. Azərbaycan o BP şirkəti və onun padratçıları, ümumiyyətlə xarici neft şirkətləri öz başınalıqla məşğuldur. Bu birinci il deyil. Bərabər əməyə görə fərqli ödəniş sistemi tətbiq olunur. Məsələn, iş yerində iki müqavilə forması təklif olunur. 8 saat işləyəsənsə, məsələn, 300 manat, amma 12 saat işləyəsənsə 500 manat, məsələn. Bu, məcburi əməkdə əslində də. Yəni, bu, boş şef tipik pozuntularının olduğu ənənəvi yerdir. Və burada təkcə əmək hüquqları pozulur.
Amma sonradan rəsmi qurumlar məlumat verdilər ki, problem həll olunub.
Bilirsiniz, problem həll olunur və sonra davam eləyir. Bu işçilərə fərqli münasibət artıq yerli işçilərin sıxışdırılmalı.
Belə hardan deyək. Gəlir o fərqli münasibət? Bax, niyə olur? Bu məcəllə ona yol verir, məmur yol verir.
Heç nə yol vermir ona. Bu transmilli korporasiyalar və onların həm padratçıları, həm və s. deyək, subpadratçıları olduqları ölkədə yalnız bu cür belə deyək, qanunsuzluqlara yol verirlər. Onların xisləti budur, yəni dünyada və onlara da müqavimət göstərmək bəzən dövlətlərin özünün imkanından xaric olur. Yəni, belə deyək, həm bağlanmış müqavilənin xarakteri, o hasılatın pay bölgüsü və s. həm imkan, yəni bunlar məsələn Azərbaycanın konstitusiyası qalıb bir tərəfə, əmək qanunvericiliyi, Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı məsələn sosial-iqtisadi mədəni hüquqlara dair beynəlxalq pakt, beynəlxalq əmək təşkilatının 60-a yaxın konvensiyası, Avropa sosial xartiyası, hamısı qalıb kənarda öz qaydaları ilə oynamaqda davam edirlər. Yəni, bu ilk dəfə deyir Azərbaycanın başında çatdamır bu məsələ, hər yerdə belə olub. Və hətta onlar mən sizə deyim ki, bir çox hallarda bu yaxınlara zən hər halda belə idi. O gətirdikləri əməkçi miqrantlar var. Onlarla bağlı dövlət orqanlarına hesabat məlumat vermirdilər. Yəni, təsəvvür eləyin.
Təbii ki, bir dəfə də azaldıq radiosu bir tikinti ilə bağlı.
Bəli, yəni, bu neft sektorda. Neft sektorundan başqa Azərbaycanda iri tikinti holdingləri var, xarici şirkətlərdir və s. Bunlarda da belə analoji vəziyyət.
Əslində yerli şirkətlərdə əmək hüququn pozulur. Yəni, bax, biz
əlbəttə pozulur.
Araşdırmışdıq, Qazaxıstandan, Türkmenistandan gətirilən fəhlələrdir. Hər hansı bir əmək müqavilələrimiz yoxdur, 600-700 manat maaş verilər. Bax, belə bir məsələ.
Bilirəm, bir qayda olaraq belədir. Yəni, ancaq şifahi razılaşmalar əsasında. Ancaq sonradan məhkəməyə də verəndə, məsələn, tutaq ki, məsələn, bu xarici, məsələn, türk fəhlələri ilə bağlı ən çox biz məhkəmə işləri aparırıq. Məhkəmə uduşlarımız var, uğurlarımız var, amma bu hakimlərin...
Bir qədər aydın olsun, türk fəhlələri özləri deyə qaldırılıb, müraciət edirlər ki, bizim...
Yox, bir qayda olaraq beynəlxalq miqrasiya təşkilatı var Azərbaycanda, onlara müraciət edirlər. Onlar da bizim təşkilatla belə bir... razılaşması var. Biz onların hüquqlarını müdafiə edirik. Məhkəmə müdafiəsini təmin edirik. Nailiyyətlərimiz də var. Vicdanlı hakimlər var ki, belə deyək ki, çox işə vicdanla yanaşıblar. Məhkəmə praktikası yaranıb Azərbaycanda, amma çox çətindir. Bilirsiniz nətər? Bir şirkət bu işçiləri toplayır. O birisi gətirir. Verirlər üçüncü bir şirkətə. və iz itir. Sonra o sonuncu da ümumiyyətlə məhkəməyə verəndə bəlli olur ki, onun bu Azərbaycanda hüquqi şəxs kimi, filial kimi qeydiyyatdan keçib, heç vergi orqanlarında bəzən uçotda olub, olmayıb, yalandan möhür vurublar ora, aldadıblar işçiləri, 3 ay işlədirlər, 5 ay işlədirlər, pullarını vermirlər və mən fəhlə tanıyıram ki, Türk fəhləsi artıq 3-cü dəfədir eyni təliyə düşür gəlir bura. Eyni təliyə düşür və məsələn fəhlələr var ki, burada travma alıblar, şikəst olublar, onların hətta müalicə xərclərini belə onların öz əmək haqqından tutublar, atıblar küçəyə.
Bunu araşdırmaq nə qədər çətindir? Əmək müfəttişliyi üçün.
Əmək müfəttişliyinin bu birinci...
Təbii ki, bir qədər çətinliklər var, Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləməlisən.
Mən icazə verin deyim. Əvvəla, əmək müfəttişliyinin təxminən belə deyək, bu işlə məşğul ola biləcək 250-dən bir qədər 210, çox. Konkret. Məsələn, dünyada, siz mənə də, yəni orada aparatın işləyinə bir yerdə 300-ə yaxın belə deyək. Amma bunlar hamısı müfəttiş deyil. Bu dünyanın ən iş yerinin sayına görə, fəhlə sayına görə az müfəttiş olan ölkələrindən biri də bizik. Məsələn, bir belə götürək 100 mində iş yeri var, belə deyək. Yəni bu bir müfəttiş
100 min deyil, 400 min işə götürən var.
Hə, yox, mən indi bunların içərisindən iş yeri anlayışı olanı bilən qoy 80 mini, heç lap bir azca da azalır. Amma indi bunu bölün bunların arasında görün.
Yox, biz 400 mini bölmüşdük. Belə deyək 210 müfəttişə təxminən 19 min nə qədər? Biz üzr istəyirəm 1900 nə qədərdir? Təxminən 2000-ə yaxın.
Aha.
Yəni bir müfəttiş 2000 müəssisəyə baxmalıdır.
Yəni o işə götürən özü öz kooperativ sosial məsuliyyətini, qanun qarşısında məsuliyyətini dərk eləməyənə qədər nə qədər effektiv nəzarət mexanizmi olsa belə bu məsələlər həll etmək mümkün olmayacaq. Amma yəni subyektiv məsələlər də çoxdur. Birincisi Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti Beynəlxalq Əmək Təşkilatının konvensiyası var. Biz onu ratifikasiya eləmişik. O ratifikasiyanın qaydalarını pozaraq məhdudiyyət qoyublar onlar müəssisələrə. Həmin konvensiyaya görə onlar da birbaşa getmək hüququna, istənilən vaxt getmək hüququna malikdir. Azərbaycan onu ratifikasiya edib. Amma bilirsiniz Ədliyyə Nazirliyinin reyestrindən qeydiyyatdan keçməlidirlər.
Bu yaxın
bu yaxınlara qədər hətta İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nümayəndəsi ilə getmək, indi təzə sahibkarlıq subyektlərinin hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı bir orada artıq bu məsələ deyəsən çıxdı. Amma bu məsələn işə götürən bilir, girir reyestrə, öz vəyini yazır, girir görür ki, onun nə vaxt hansı yoxlama gələcək, bilir və hazırlaşır ona. Tutaq 100 işçisi var.
Yaxşıdır, pisdir.
Pisdir.
Qəfil getmək lazım, birdən getmək.
Bəli, pisdir. Niyə? Bilirsiniz, bu yoxlamaların tənzimlənməsi əslində çox gözəl addımdır. Belə deyək, dövlət orqanlarının sahibkarlığı üzərində nəzarət orqanlarının baskısını azalma. Amma bu baskı azaldıqca sahibkarlar sui-istifadəni genişləndirir. İndi bu nə alınıb? İşə götürən bilir ki, 5 aydan sonra ona Dövlət Əmək Müfəttişliyinin müfəttişləri gələcək. Bir ayla, bir aydan sonra. O həmin gün 100 nəfər əmək müqaviləsi olmayan işçilər deyil, gəlmə. Onların 5 nəfər, 10 nəfər əmək müqaviləsi olan işçilər var. Gedirlər hardansa bir icariyə, nə bilim nəyə xüsusi geyimlər götürürlər. İş yerində nə bilim, hardansa hansı mağazalardan götürüb o yəni vəsaitlər yerləşdirirlər. Orada bir yaradılıblar, gəlib baxıb əlbəttə təcrübəli müfəttişlər görür vəziyyəti, başa düşür. Amma sübut eləmək çətin olur.
Bu avtomobillərin texniki baxışında da
bəli da aydındır da başqasından nədir yanğın söndürən o balonu alıb gedir.
Biz alır və yoxlamadan sonra geri qaytarır.
Hə, hamısı elə eləyirik. Belə deyək, yəni əksəriyyət bunu belə eləyir. Deyək, tibb apteçkası. Yəni bu analoji vəziyyət təxminən burdadır. Və bu da gətirib ona çıxardır ki, yoxlamanın effekti avtomatik düşür aşağı. Bir. Məsələn, əmək mühafizəsi ilə bağlı da bu da çox aktual məsələdir. Burada iki dövlət orqanına həvala olunub bu. Məsələn, bədbəxt hadisə və peşə xəstəlikləri Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinə aiddir. Peşə xəstəlikləri isə deyək Səhiyyə Nazirliyinə. İndi biz bu sahədə statistika bəllidir. Dövlət Əmək Müfəttişliyi vaxtı-vaxtında açıqlayır ki, nə qədər adam onların xətti ilə qeydə alınıb, şikəst olub, vəfat edib və s. Səhiyyə Nazirliyi nə profilaktika işi görmür, nə də bu statistikanın hətta onlardan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı belə ala bilmir. Məsələn, ötən il biz sorğu verdik, o sorğunu nazirlikdə hara zəng eləyirdik, deyir, biz orada bir sektor var onlarda, o güvə məşğul olur, heç o sektor...
Nə məşğul
olur? Hə, bu məşğul olmur. Yəni, mən sizə deyim ki, peşə xəstəliklərindən il ərzində vəfat eləyənlərin sayı bədbəxt hadisələrdən məncə daha çoxdur. Və yaxud da o peşə xəstəliyinə tutulub peşə əmək qabiliyyətini itirib 50-lik dərəcəsi alanların sayı istehsalat zədələnməsi nəticəsində vəfat eləyənlərdən və yaxud da o peşə əmək qabiliyyəti itirənlərdən qat-qat çoxdur. Amma bunun statistikası yoxdur deyənə bizim jurnalistlər əsasən bu bədbəxt hadisələrin üstündə qoyublar bütün
ölüm hadisəsi əlbəttə deyil.
Bəli. Amma orada da ölüm hadisəsi baş verir. Peşə xəstəliyinə tutulur və ölür o
xəstə. Kimdən yıxılıb ölmür, sadəcə xəstəliyindən
ölür. Yəni bu məsələ də açıq qalır və bu da bir vahid əmək mühafizəsinə. Məsələn, tutaq ki, indi əmək dövlət mənfəətçiliyin yaxşı avadanlıqları var. Dünya bankının layihəsi. Onlar istənilən məsələn deyək bu qapalı bir şeyə girib orada avadanlıqlar burada deyək sağlam hava şəraitinin, qazların zərərli olmasını müəyyən edə bilirlər. Amma bununla bağlı heç bir tədbir də görə bilmirlər. Bu Səhiyyə Nazirliyinə aid məsələdir.
Əlbəttə, belə
idarə etmə problemi də var. Yeri gəlmişən, yəni bu əməyin mühafizəsi qaydalarına nəzarətlə bağlı idarə etmənin öz problemləri var.
Sahib bəy, siz bir qədər dediniz ki, bu müəyyən transmilli korporasiyalar var, onlara dövlət qurumlarının özləri yoxlama aparmaqda biraz çətinlik çəkirlər. Müəyyən problemlər var. Yəni ən azından onların özləri dövlətə müəyyən təzyiqlər göstərə bilər, amma belə deyək, əmək müfəttişləri oliqarxların müəssisələrinə, onların himayəsi altında olan, onların nəzarəti altında olan müəssisələrə gedib girə bilirlərmi?
Yəni o reyestrə baxanda təbii ki açıq deyil, o hər kəs o şeydir, amma bu dövlət müfəttişliyinə siz sorğu versiniz, onlar sizə siyahı göndərsə görərsiniz ki, o sizin dediyiniz bizdə iri holdinglər var. Hı-hı. Onlarda da yoxlamalar həyata keçirdilər. Təbii o reyestr əsasında yoxlayırlar. Amma indi orada nə dərəcədə bunlar məsələn deyək ki, belə deyək məsələləri görürlər və s. Məsələn mən bir başqa məsələ deyim də. İnsan alverinə qarşı mübarizə idarəsi var bizdə. Onlar məcburi əmək hallarını onlar geyib yoxlayırlar. Məcburi əməyin cinayət təqibinə gətirən tərəfi var. Bir də var inzibati xəta tərəfi var. İnzibati xəta tərəfi dövlət müfəttişliyi xidmətinə aiddir. Cinayət tərəfi isə bu idarəyə aiddir. Onlar gedirlər bu yaxınlarda eşitdim meyvə bağlarında monitorinq keçirdiblər qeyri-hökumətən. Bu da yaxşıdır. Fermer təsərrüfatlarında. Amma mən onlara deyirəm gedin zəhmət olmasa Renaissance Holding-in deyək ki, müəssisələrində keçirdin belə bir monitorinq. Bilmirəm, mənə bəlli deyir keçirdiblər yoxsa yox.
Bax, bir də bir şey deyim də sizə. Yəni deyirsiniz ki, o iri holdinglər, hansı ki, hamı qeyd edilir də, yəni mətbuatda da gedir ki, filan nazirə məxsusdur filan. Yəni sizcə yəni nə dərəcədə effektiv o yerlərdə yoxlama aparılır və o yoxlamaların effektliyini necə öyrənə bilərsiniz siz daha doğrusu qeyri-hökumət təşkilatı olaraq?
Yəni bu Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinin dövlət əmək müfəttişliyi xidməti lap belə çoxdan, yəni bu bir neçə ildir onlar informasiyalara açıq bir təşkilatdır. İstənilən sorğu verəndə onlar rəqəmlərlə filan cavab verir. Yəni bu indi mən orada İctimai Şuranın üzvüyəm, amma bundan qabaq da yəni informasiyalar həmişə bölüşüblər. Hətta onların məhkəmə çəkişməsi olan dövrdə belə onlar sorğulara cavab veriblər. Belə deyək ki, o baxımdan mən hesab edirəm ki, onlardan o il ərzində yoxladıqları müəssisələrin siyahısını almaq olar. Orada cərmələr tətbiq eləyib kimlərə məsələn bunu da bəlkə də əldə etmək olar. Amma hər halda cərmələr də var, nə bilim mən. Bilirsiniz cərmə necədir? Bizdə məsələn indi bu inzibati xətalar məcəlləsinin özündə də bəzi qüsurlar var. Məsələn, bir müfəttiş bir müəssisəyə gedir, görür ki 100 nəfərlə əmək müqaviləsi yoxdur. 100 nəfərlə əmək müqaviləsi yoxdur, tutaq ki, hüquqi şəxsdir. Onu 25 min manata qədər cərimə eləyə bilər də. Amma gedib bir müəssisədə görür ki, bir nəfərlə əmək müqaviləsi yoxdur, onu da 25 minə qədər cərimə eləyir. Yəni burada aydınlaşmalıdır. Bu 25 məncə burada diferensial yanaşma olmalıdır. Bir nəfərdirsə, məsələn 3 min, 3 nəfərdirsə,
və
kütləvidirsə, bir artıq kütləvidirsə, 50 və daha çoxdursa, məsələn onda qoymaq olar 25 min, 30 min, 40 min. Bunun özündə də bu inzibati cəzaların tətbiqin olmasında da mən görürəm ki, müfəttişlər xeyli əziyyət çəkirlər.
Sahib bəy, bax, indi biz...
Bilirsiniz, üzr istəyirəm. Məsələn, bu müfəttişlərdə də ədalət hissi var da. Gedir, görür, bir məsələdə bir iki nəfərin müqaviləsi yoxdur. Qalır belə, buna 25 min tətbiq eləsin, eləməsin. Mən o... Amma birində görür ki, 1000 nəfərdir, məsələn, 900-ündə yoxdur. İndi bu, bilirsiniz, yani bu belə məsələlər də var.
Əmək müfəttişliyinin rəis müavinindən bizim müsahibəmiz var. Hələ ona dinləmirik, amma onun dediyi bir məqamı deyəcəm sizə. Vaxonun dediyinə görə bizim Azad Radiosuna verdiyi müsahibəsində deyir ki, bu ilin 9 ərzində 7152 quruma dövlət nəzarətini həyata keçiriblər, 2769 şikayət araşdırıblar, araşdırma nəticəsində 13000-ə yaxın pozuntu aşkarlanıb. Yəni, sizcə, bax, o siz dediniz, bir nəfərə görə, bir də 100 nəfərə görə 25000 falan. Sizcə bunların hamısında bu cərmələri tətbiq edirlərmi? Yəni, bax,
yox, əvvəla dövlət əməkdaşlıq xidmətinin bir neçə səlahiyyəti var. Belə deyək, xəbərdarlıq etmək məsələsi var. Hətta müəssisəni müvəqqəti bağlamağa qədər səlahiyyəti var. Yəni, bu baxır hansı cəza, pul cərməsi nəzərdə tutursa, pul cərməsi, xəbərdarlıqdırsa, xəbərdarlıq. Yəni, o 13000 pozuntu üzrə, o deməkdir ki, 13000 pozuntunun hamısı üzrə cərmə tətbiq olunub. Ola bilsin, kiməsə xəbərdarlıq olunub, kimə, məsələn, o protokol var. Mən özüm Həmkarlar ittifaqında işləyəndə o vaxt bu xidmət həmkarı orada bizim 4 blank formamız vardı. Biri yalnız pul cərməsi idi.
Bizim bir qədər əvvəl siz məcəlləyə toxundunuz bu 8 saatlıq işin. Əmək məcəlləsində 8 saatlıq iş müddəti
Konstitusiya ilə müəyyən olur bu 8 saat.
Bəli, burada belə deyək də daşlaşmış formada var ki, 8 saatdan artıq müəssisə işçini işə götürən işçini işlədə bilməz. Əgər işlədərsə, bu təbii ki, razılıqla və əlavə haqqının ödənilməsi ilə. Bir qədər əvvəl bizim reportajda, əməkdaşımızın reportajında səsləndi, Qəbələdə hadisə olmuşdu mart ayında. Məsələn, bu fəhlələrin, o etiraz aksiyası eləyən fəhlələrin qısaca bir səsi var, ona qulaq asaq, laf qısa səsdir, o 8 saatlıq birbaşa işlə bağlıdır.
İşçilər 8 saatlik iş rejimi ilə təmin olunsun. 12 saatdan aşağı heç kim işləmir burada. Kim işləyir 12 saatdan aşağı?
Tam 12 saat.
Biz qulluq, yoxsa nə iş? Tam 12 saat işləyir. Bu hansı dövlətdə qəbul olunub bu qanun? Çünki sahələrində və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən insanlara əmək müqaviləsi bağlansın, onların əmək haqları dəqiqləşdirilsin və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada sosial məhdudiyyətlər verilsin. Heç hansı verilir?
Heç kimdə yoxdur demək müqaviləsi.
Heç kimdə yoxdur. Kim haqqın tələbini işdən qovulur?
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar.
Nəfər deyil idi, çox adam idi. Yəqin ki, o reportaja baxmışsınız. O reportajın video yazısı da Azadlıq Radiosunun səhifəsində var.
Bəli, onunla bağlı mənə dəvət eləmişsiniz. Bəli.
Bax, orada bütün fəhlələr deyir ki, nə 8 saatlıq iş məsələsi var, nə əmək müqaviləsi var. Necə olur onda bu? Bu müəssisə necə işlədir onda? Yoxlamalar olmur mu?
Bu hal, belə deyək, məcbur insanı onun qanunda, əmək müqaviləsində nəzərdə tutulmuş vaxtdan çox işlətmək məcburi əməyə cəlb etməkdir. Əslində, yəni bu qanun pozuntusudur. Amma mən sizə bir söz deyim. Elə iş yerləri var ki, orada gündəlik 8 saat tənzimləmək olmur. Belə olan halda aylıq uçot sistemi var. Məsələn, vaxta sistemi var. Orada 12 saat işləyirlər, 15 gün işləyirlər, 15 gün evdə olurlar. Və s. burada o 8 saat, yəni aylıq məsələn tutaq 167 saatdır da aylıqla. Aylıqla tənzimlənməyəndə illik balansla tənzimlənməlidir ki, yəni 12 ay bıraq 167 ondan çox olmamalıdır. Bəli. Amma bu hətta bizim dövlət qulluğu haqqında qanunda bu da məcburi əməkdir. Özə hüquqlaşdırılmış. Deyək ki, o dövlət qulluğunu məmur, vəzifəli şəxs dövlət qulluqçusunu ay ərzində 5 saat vaxtından əvvəl vaxtından çox ödənişsiz işlədə bilər, işə cəlb eləyə bilər. Bu da il ərzində 60 saat. 60 saat da iş günlərinə böləndə 7-8 gün belə deyək məcbur əməyə cəlb eləyir. Əslində bu biz onu öz hesabatlarımıza qeyd eləmişik. Dövlətin özünə də demişik ki, bu dəyişməlidir. Çünki qanunla bu artıq məcbur əməkdir. Bir var qanunu pozaraq, bir də var qanunla
ödəyir. Bəs bu məcburi əməyə görə ödəniş, belə deyək, 8 saatdan artıq işləmə. Bax, burada o əmək məcəlləsində də göstərilir ki, əgər bu hal baş verirsə, belə deyək, indi hər hansı fövqəladə hadisə baş verirsə, hər hansı davam edən bir proses, hərəkət hadisə varsa, işçi qalıb işləməlidir və bunun əlavə, səhvləmirəmsə orada 2 saatdan artıq olmamalıdır.
Həftə ərzində 4 saat, yəni orada var zərərli iş yeridirsə və s.
Bu,
Amma bu fövqəladə hallara şamil olunmur. Adi halda, məsələn, işə götürənin ehtiyacı var və işçi ilə razılaşmaq şərtilə.
Amma əmək məcəlləsi
yazılı əmrinə
fövqəladə.
Fövqəladə hallarda
əmək məcəlləsi şamil olur.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Yəni, amma adi hallarda işə götürənin ehtiyacları olduqda işçinin, belə deyək, istehsalat zərurəti bunu tələb eləyəndə işçini iş vaxtından artıq işə cəlb eləyə bilər bir şərtlə ki, o işçinin ona razılığı olsun. Bu yazılı şəkildə qərarlaşdın və işçiyə də bu zaman
əlavə pul ödənsin.
Hə, indi o əməyin vaxtamız ödəniş sistemi üçün bir başqa cürdür. Əməyin deyək ki, işəmuz sistemi üçün başqa cürdür və s. Yəni bu tənzimlənir əmək məcəlləsi.
8 saatlıq iş rejimindən artıq işləyənlərə bax bu əməyin gördüyü işin yəni pulu ödənməlidir. Ödənilirmi? Azərbaycanda bu ənənəyə
bəli, qədər? Bəli, ödənilən var. Əlbəttə ödənilən yerlər var. Məsələn, tutaq ki, bu dövlətin tabiçiliyində olan təsərrüfat subyektlərinə daha çox aiddir, belə deyək.
Ödənilmə.
Hə, ödənilmə və s. Yəni, bu bilirsiniz, məsələn, biz əmək qanunvericiliyi harada daha çox pozulur deyəndə dərhal biz ayrılır. Dövlət büdcə təşkilatları və dövlətin tabiçiliyində olan təsərrüfat subyektləri. Burada məzuniyyət hüququ pis yaxşı var. Ondan sonra nə bilim mən, həmkarlar ittifaqları var. Bir o təxminən 11-12 min müəssisədə kollektiv müqavilə bağlanır. Nə ki və bəzilərində çox yaxşı işçilər üçün şərtlər də var. Amma bütün bu öz başınalıq, yəni mən demirəm bu sektorda pozuntu yoxdur. Məsələn, dövlətin tabiçiliyində olan təsərrüfat subyektləri, məsələn, deyək, yaxud səhmdar cəmiyyətidirsə tam paketi dövlətdə olan, yaxud əksəriyyət paketi dövlətdə olan müəssisələr var da. Məsələn, tutaq, dövlət neft şirkəti, Rabitə Nazirliyinin o komers...
Demək siz ki, onlar əməkliklərdə daha çox əməlliyirlər.
Hə, yəni, bunlarda belə deyək ki, məsələn, ikili mühasibat mümkün deyil. Deyək, məzuniyyət hüququ
həyata keçirilir. Amma işçilərə paket maaşı verilməsi filan var.
Verirlərsə, laf yaxşı da, belə deyək. Əgər onun o nəzərdə tutulan tarif maaşından bir var, bilirsiniz nətərdir, bu ikili mühasibatda mən yaxşı deyirəm, amma əslində yəni, hökumətin nöqtəyi nəzərindən bu da pis olmalıdır. Məsələ nədir? Bir var, sənə əmək haqqı 500 manatdır, onu deyirlər 100-ün belə verib, 400-ün belə. Bu pisdir. Bir də var, 500 manatın alır, ona bir dənə paket verilir, laf yaxşı. Belə deyək. Hə,
o yaxşıdır. Sahib bəy, siz dediniz, əmək belə deyək, dövlət qurumlarında, dövlət müəssisələrində bu əmək məcəlləsinə daha yaxşı əməl olunur, nəinki özəl qurumlarda. Amma bizim əməkdaşımızın araşdırmasından belə bir nəticə hasil olmuşdu. Misal üçün, neft şirkətində, dövlət neft şirkətində müəyyən problemlər var. Misal üçün, orada işçilər daha çox müddətli əmək müqaviləsi ilə işə götürülür. Yəni, müddətsiz yox. Yəni, təbii ki, məlumdur.
Mən sizə bir söz deyim. Dövlət neft şirkəti bu milli şirkətlər içərisində yeganə hələli şirkətdir ki, bunlarda insan resursları üzrə ayrıca bir departament var. Və bütün işçiləri imtahan yolu ilə sonra daxili kariyerada dəyişmək bir imtahan yoluna götürülür. İndi o işə götürən, əgər onların 3 ay müqavilə bağlayırsa, bu onun səhvidir. Çünki o işdən onu 3 aydan sonra onu da çıxartmayacaq. Da, belə
ümumiyyətlə, bax, bir şey deyim.
Hər halda dövlət neft şirkəti bunu inkar edir. Amma məlumatlar da var, təksib olunmaz.
Təbii ki, biz dövlət neft şirkətinə də rəsmi müraciət etmişdik, qonaq verməlilər, nəsə sonda məlum oldu ki, qonaq verə bilmirlər. Mən bir şey deyim, əmək məcəlləsində göstərilir ki, yəni 5 illik, ən aşağı 5 illik.
Yox, belədir. İşin, göstərilən xidmətin xarakteri daimi olan iş yerlərində işçini müddətli əmək müqaviləsi ilə işə cəlb etmək düzgün deyil, olmaz.
Ya təbii ki, mövsümü işlər var falan.
Yəni,
aydındır.
Bu yox, mövsümü iş var, sosial məzuniyyətdə olan şəxsin. Yox, sosial məzuniyyətdə olan şəxsin yerinə götürülən işçi var. Müəyyən hallar var. Amma qalan hallarda işçi ilə müddətli əmək müqaviləsi bağlayırlarsa, bu artıq qanun pozuntusudur. Amma bir dənə də indi əmək məcəlləsinə bənd var, F bəndi deyirlər, buna 47-in F bəndi. Orada yazıblar ki, tərəflərin hüquq və hüquq bərabərliyi pozulmadan tərəflərin qarşılıqlı razılığı əsasında. Belə çıxır ki, Bu bəndin olmağı istənilən halda müddətli əmək müqaviləsi bağlamağa hüquqi bir əsas yaradır. Deyir, yəni tərəfin hüququnu pozmuram. Deyir ki, bilirsən, bizdə biz səndən müddətsiz də bağlaya bilərik, işə götürürük. Deyir, amma müddətli də bağlayarıq. Bizdə belədir ki, müddətli bağlayırıq. Sən bu barədə nə deyə bilərsən? Razısan, o da işə girir indi. Nə deyəcək, razı deyirəm, deyəcəklər, hə, lap yaxşı, razı deyirsən, olar. Amma sən zəhmət olmasa get sabah çağıracağıq. Vəssalam da bundan da iş bitə bilər. Ona görə işə girən,
yəni bir işinin başının üstündə bir
Əlbəttə o işə girənəcən belə deyək elə vəziyyətdədir ki, düzdür, ondan da işə qəbul əsaslanmamış surətdə işə qəbul edilməyən şəxs də məhkəməyə şikayət verə bilər. Amma bunun məhkəmə praktikasında sübut etmək, məsələn, xüsusən bu qadınlara münasibətdə ayrı seçkiliyin, dolayı ayrı seçkilik bir formasıdır. Qadını işə götürmürlər. Məsələn, tax ki, potensial anadır və s. götürmürlər, amma başqa şeylə əsaslanır. Deyirlər, elan eləyiblər, işçi gəlib deyir, görür qadını deyir, dünən işə götürdük bağışla.
Yəqin elə iş elanlarının çoxsunun cavan oğlan, cavan qız axtarırıq, bəlkə də
o artıq bir başqa mövzudur. Yəni, o artıq bu iş ayrı seçkilik məsələsidir. Bərabərlik hüququnun pozulmasıdır. Yəni o iş yerindəki vaxtı ilə biz hökumətə təklif vermişik ki, o iş yerləri ki, orada yaş, cins, fizioloji, yəni görüntü, boy, boy tələb olunur, bunların siyahısı Nazirlər Kabineti təsdiq olunur. Doğrudan da elə bir iş yeri var ki, orada ola bilsin ki, məsələn, uca boylu, yaxşı görkəmli, məsələn, 25 yaşından olan qızlar lazım, məsələn deyir. Belə iş yeri varsa, onda bunun siyahısı təsdiq olunmalıdır. Yoxsa hər yerə
var mı elə bir siyahı? Yoxdur məncə.
Olmalıdır. Olmalıdır. Bir çox ölkə, olmalıdır. Məsələn, tutaq ki, haradasa, məsələn, yaşa görə, cinsə görə, məsələn, və hətta çəkiyə görə və yaxud boya görə şeylər olmalıdır. Məsələn, hüquq mühafizə orqanı, məsələn, polisə qəbul 1.70, məsələn, deyirəm. Bu hüquq mühafizə orqanı
var axı, məsələn, polisin.
Yox, bizim ümumi əmək məcəlləsi ilə tənzimlənən iş yeri ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin belə bir qərarı yoxdur.
Qərarı yox.
Yəni, məsələn, stüardessalar deyirlər ki, stüardessalar, nəm incə xanımlar, nəm hündür boy, göyçək seçib və yaxud bu deyək otellərin reception deyirlər də, reception. Məsələn, əgər bu zərurət varsa, amma kompüter operatorunun hansı çəkidə olması və yaxud kişi və ya qız olması, hansı yaşda olması əhəmiyyət kəsb edə bilməz. Bu artıq ayrı seçkilikdə belə deyək.
Sahib bəy, biz söhbətimizin əvvəlində də mən deydim, bizim əməkdaşımız Arifə, demək, əmək valinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əmək fəhtüşlüyü xidmətinin rəis müavini Məhərrəm Məhərovla söhbət edib və Məhərrəm Məhərov əsasən əmək məcəlləsində daha çox tələb olunan o pozulan daha çox məqamları açıqlayıb və digər məsələlərə də aydınlıq gətirib. Məncə bir onu da dinləyək, orada da sizin yəqin mən məsələlərə yanaşmanız olacaq.
Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəis müavini Məhərrəm Məhərov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində əmək məcəlləsinin pozulduğu üzə çıxarılan müddəalarını sadalayır.
Əsasən, əmək müqaviləsinin şərtlərinin yerinə yetirilməməsidir, məzuniyyətlərin verilməsidir və yaxud vaxtında verilməməsi və yaxud ümumiyyətlə verilməməsi, belə bir şeylər var, düzgün hesablanmaması, belə bu məsələlər olur. Ondan başqa bir də əsasən söhbət gedir bir sıra müəssisələrdə, daha doğrusu fəaliyyəti dayanmış və yaxud az fəaliyyət göstərən müəssisələrdə o müəssisədə əvvəllər zədə almış şəxslərə zərər əvəzinin ödənilməsi. Bu şeylər də olur. Söhbət vaxtında ödənməməsindən söhbət gedir. Bu ilin 9 ay ərzində 7152 işə götürən tərəfindən əmək məcəlləsinin tələblərinə əməl edilməsinə dövlət nəzarətini həyata keçirmişik. 2769 ərizə və şikayət araşdırılıb. Bunun nəticəsində 12746 halda bu və ya digər halda qanun pozuntularının olduğu aşkara çıxarılır. Qanun da hər biri aradan qaldırılıb və yaxud aradan qaldırılması ki, vaxt tələb edir, müəyyən vaxta qaldırmalıdır, ona icrası o məcbur olan göstəriş verilir və nəzarətə götürülür. Ümumiyyətlə, onların hamısı demək olar ki, aradan qaldırılır. İndi ola bilsin ki, bizi nəzarət aparmadığımız və yaxud o barədə şikayət sədə olmamış eləməli. Çünki işə götürən müəssisə çoxdur. Hamısında nəzarət aparmaq mümkün deyil.
Yəni, müraciət olmasa, siz ora getirdiniz?
Müraciət olmasa da, biz ümumiyyətlə nəzarət qaydasında gedib yoxlayırıq o ayrı. O da bütün müəssisələri əhatə etmək mümkün deyil. Biz yalnız işə götürənlərin 2%-ində nəzarət apara bilirik il ərzində. 8 mindən artıq eləyir. Hər halda 400 mindən artıq işə götürən var respublikada.
Böyük müəssisələri, məsələn, tutaq ki, dövlət neft şirkətində işçilərin əksəriyyəti müddətli müqavilə ilə çalışır. Məsələn, baxmayaraq ki,
qanunvericilik ona yol verir. Ancaq bizim məsləhətimiz odur ki, olmasın. Belə halları bir neçəsində aradan qaldırtmışıq da, ya bunu işdən çıxartmaq istəyirsən, gələcəkdə işdən çıxartmağın əgər işini lazım səviyyədə yerinə yetirmirsə, işə gəlmirsə, nə bilim, nə onun qaydası var işdən çıxartmaq. Elə bunu zad altında, təzyiq altında saxlanmasın deyin. Biz çalışırıq ki, müddətli əmək müqaviləsi olmasın, müddətsiz olsun.
Məs təzyiq vasitəsidir, deyim.
7-ci maddə əmək məcəlləsinin yol verir ki, qarşılıqlı razılaşma əsasında müddətli müqavilə bağlana bilər. Bu qarşılıqlı razılaşma da hər ikisi əgər müqaviləyə qol çəkibsə, bu demək ki, qarşılıqlı razılaşıb. İndi bunu öz xoşunla razılaşıb, yoxsa nə olub, onu orada göstərilmir artıq.
Məhrəm Əlməz və qanunvericiliyə bu dəyişiklik də əmək müfəttişliyinin təşəbbüsü
yox, olub mu? Yox, bizim təşəbbüsü, bizdə əmək siyasəti idarəsi var, şöbəsi daha doğrusu nazirlikdə. Əsasən onlar tərəfindən hazırlanır, biz də təklif veririk sözsüz ki, orada iştirak edirik.
Yəni, razısınız ki, bu müddətli müqavilə məhz bir təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunur?
Biz də razıyız ki, müddətli əmək müqaviləsi mütləq olmalıdır bu heç. Ancaq onu biraz sərtləşdirmək lazımdır. Hər dəfə daha hamı onunla müddətli bağlamasın. Biz bunun tərəfdarıyıq ki, belə müddətli əmək müqaviləsinin sayı az olsun. Ancaq bu ola bilər. Məsələn, işi görür, bir müəssisə gedir, hansısa Bakıda yerləşən müəssisə qaxda bir məktəb tikir. Orada mütləq müddətli əmək müqaviləsi bağlanır ki, axı bu məktəb binası tikiləndən sonra qaxda bunun ayrı işi yoxdur. Ona görə də müddətini belə qoyurlar ki, filan iş başa çatana qədər və yaxud onun görəcəyi iş neçə ay təşkil eləyə bilər, bir ay bir elə müddətə bağlayır ki, gələcəkdə bunun ikisi kimi artıq orada ixtisarla işdən çıxarıla bilər, ixtisarla işdən çıxanda müəssisə artıq ona təzminat verməlidir. Bu təzminatdan filandan qaçmaq üçün onlar qabaqcadan deyir, mənim burada işim azdır, sən bir aylıq işin var, bir aylıq da müqavilə bağlayır. Bu ola bilər və olmalıdır. Lakin bütün hər yerdə iş daimi olan, o adam da orada yaşayan yerlərdə elə iki tərəfin razılığınla müqavilə bağlayırıq, biz bunun əleyhinəyik.
Məhrəm, bir də 8 saatdan artıq işləmə halları. Baxın, konkret neçə müəssisədə belə hallar üzə çıxarta bilirsiniz?
Mən də hamısını deyə bilmərəm. Ancaq olur belə hallar. Ona da yol verir məcəllə bu şərtlə ki, 2 qat ödənməlidir 8 saatdan artıq. O da həftə ərzində 2 dəfə yol verilir. Hər gün 8 saatdan artıq işləmək gündə belə icazə yoxdur.
Amma az qala bizdə bir tendensiya çevrilib ki, işçi artıq işlədilir, amma elə 8 saat hesablanır.
Bir çox yerlərdə onu da deyim. İşçi özü də maraqlıdır ki, artıq işləsin. Məsələn, tutaq ki, küçələrdə bardür düzür. Deyir ki, bardurun bir metrası nə bilim, neçəsə qəpikdir. Bu deyirə mənə tez gedib nə ayıracağım, qoy biraz çox düzüm çox alım. Bu bəzən öz tərəflərindən də olur, ha, belə şeylər. Çünki işlədiyi işə görə, yerinə yetirdiyi işə görə əmək haqqı alanda o çalışır ki, daha çox işləsin. Biri rayonlardan gəlir, buradan gəlir, məsələn, o qədər dincəlmək nə qədər vacib hesab eləmir, onu da düz eləmir o heç. O insanın gələcək səhhətinə mütləq təsirini göstərir. Çox işləməkdə olmaz. Lakin onlar bəzən daha çox pul almaq üçün belə hallar olur. Müəssisə tərəfindən də məcburi olunan hallar olubdur. Biz onu aradan qaldırmışıq.
Heç cəzalanan olur mu? Məsələn, cəzalanan işə götürən istər 8 saatdan artıq işlətməyə
görə. Çox cəzalanan biz bu ilin 9 ay ərzində 471.460 manat məbləğində cərim eləmiş.
Böyük məsələlərdə necə?
Əmək müqaviləsi bağlanmamağa görə bir var ki, fiziki şəxs ola, yəni sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olan bir fiziki şəxs o 3.000 manatdan 5.000 manata qədər cərimələnir, ancaq müəssisə isə 20.000 manatdan 25.000 manata qədər cərimələnir.
Mənim bir də son sualım, bayaq dediniz ki, məs müraciətlər olanda gedirik. Bəs onda əmək müfəttişinin, yəni funksiyası bu işçinin hüququnu qorumaqdır. Bəzən işçi hansısa təzyiqdən də qorxub müraciət
təzyiqlə qoruyanda müraciət eləyəndə belə müraciət etməlidir, ona təzyiq göstərilirsə. Birinci, bu müəssisənin hamısına hər gün getmək mümkün deyil. müfettiş, o kadar müfettiş yok ki her bir içinin böğründe dura ele gözlüğe ki onun hukuku pozuldu, pozulmadı. Bayağı dedim ki, özel müesselerde yoklama aparmalısın, nezaret. Qabaqçadan, hələ bir il qabaqdan, noyabr ayından bu spisok tutulur, Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçir, sonra biz ay-ay o qeydiyyatda olanın oradan çıxarış alır, o çıxarışlarla gedirik müəssisəyə, yoxsa hər gün sahibkarın başının üstünü kəsib yoxlamaq qadağandır elə. Çıxarış alınır, o çıxarışa da 5 gün müddətində yoxlama başa çatandan sonra 5 gün müddətində biz onu reyestrə daxil edirik ki, o yoxlama farzı nə nöqsan çıxdı. O onu nöqsan Ədliyyə Nazirliyi artıq ümumiləşdirə bilir ki, hansı sahədə daha çox nöqsanlar var və hansı məsələlər üzərə nöqsanlara daha çox yol verilir. Onu ümumiləşdirmək üçün o artıq reyestrdə hamısı qeydiyyatdan keçir.
Yəni belə başa düşürəm, sizin belə xüsusi əlahiyyətdə səlahiyyətiniz yoxdur.
Əlahiyyətdə səlahiyyət bilək ki, var elə keyfi istədiyi dəqiqədə gedib burada yoxlama elə səlahiyyət yoxdur. Mütləq o reyestrdə daxil edilməlidir, qabaqçadan bilinməlidir ki, bu müəssisədə yoxlama aparılacaq və aparılandan sonra da həmən reyestrə onun nəticəsi barədə məlumat daxil edilməlidir.
Dövlət müfəttişliyi xidmətinin rəis müavini Məhərrəm Məhərov idi. Bir həmkarımız Arifə Kazımov ondan söhbət eləmişdi. Sahib bəy,
yadıma nə düşdü, üzr istəyirəm.
Siz o qulaq asanda bəzi şeylərə dodağınız qaçırdı. Nə idi problem, nələr?
Məsələn, mən yadıma gələ hələ bu Sovet dönəmində bu tunel tikintisində işləmişəm. Naxçıvanda biz hidrotexniki qurğu tikirdik tunel. Orada 6 saatdan növbə. Növbəti dəfə gəlir növbə əvəzir. Amma bazar günü istirahət günü olduğuna görə həmin gün boş qalır. Biz növbədən çıxmırdıq çox, çünki santimetrə görə ödəniş olurdu da. Məsələn, hər santimetrə qiymət vardı. Məsələn, 1 metr eləyirdik. Məsələn, onun üçün qiymət bölüşürdü. Məsələn, bütün on... Biz qalıb 14 saat işləyirdik. Axırda o sahənin rəisi başa düşürdü, gəlib bizi qovub çıxardırdı məcburi ki, gedin. Biz yalvarırdıq ki, 5 dəqiqədə imkan ver. Yəni, bu... o yerdəki məsələn, iş, o gördüyün işə ödəniş, gördüyün işə görə də orada işçilər həmişə maraqlı olur ki, artıq qalıb işləsinlər. Yəni, o baxımdan düz deyirdi. Yəni, rəis müavini, mərhəmənim düz deyirdi.
Amma bütün bunları da qanun tənzimləməlidir.
Əlbəttə.
Adam
yox,
yox,
bilirsiniz nətər?
Gecə müsaltı.
Yox, standartlar var. Bu standartlar elə belə müəyyən olunmayıb. Bir insan, məsələn, indi bizim ictimai nəqliyyatı idarə edən sürücülər var. Onlar 12 saat işləyirlər. Bunlar bu işi bu cür işləməklə başqaları, özlərinin sağlamlığına ziyan vururlar, həm də başqaları üçün təhlükə, həyatına təhlükə yaradırlar. Bir insanın rasional işləmə müddəti var və onun ondan sonra artıq işləməsi yorğunluq ona gətirib qəzalara, bədbəxt hadisələrə gətirib çıxara bilər. O deməkdir ki, mən işçiyəm, elə nə qədər imkan var işləyim. Buna görə məsələn işçi özü çox işləmək istəyirsə, buna görə də işə götürən məsuliyyət daşıyır. Yəni dövlət əmək müfəttişi xidməti gəlib yoxlayanda işə götürən deyir ki, vallahi özü yalvardı, qaldı. Ona görə məsuliyyətdən yaxasını çəkə bilməz.
Özü yalvardı, qaldı. Bu yazılı olarsa onda işçinin üzərinə düşür də məsuliyyət.
Yazılı olansa yox. Bu əmrlə yəni həftə ərzində 4 saatdan çox olmayaraq, yəni bu da tənzimlənir. İşə götürənə bir çox hallarda bu sərf eləmir. Əgər əmrlə olanda 2 qat ödəyəndə bir şeyə 1 manat ödəməli idi. Bir məsələn deyək o 4 manat, 1 manata görə 2 manat ən azı ödəməlidirsə, o işə götürənə sərf eləmir. Deyir ki, işçi qüvvəsi nə qədər istəsən var, əslində mən 2 növbə təşkil eləyərəm. Niyə mən belə deyək ki, 2 qat ödəməliyəm? İşə götürənlərə çox rəsmiləşdirəndə bu məsələ sərf eləmir, belə deyək.
Sahib bəy, verilişimizin bitməyinə biz təxminən 4 dəqiqəyə yaxın vaxt qalıb. Nə təklif eləyərdiniz əmək məcəlləsində? Nələr olsun, işçilərin hüquqları pozulmasın, nələr olsun ki, işə götürənlər işçilərin hüquqlarını pozanda daha çox cəzalana bilsinlər və yaxud da yəni o məcəlləsindən bağlı nələr təklif edirsiniz?
Bilirsiniz, qanunvericiliklə məsələləri tənzimlənməsinin bir həddi var. Sonra cəzalarla bu məsələlərin tənzimlənməsinin bir həddi var. Bunları nə qədər sərt tətbiq etsən də bu problemlər aradan qalxmayacaq. Problem nədir? İşə götürənin işçi qarşısında deyək ki, sosial məsuliyyəti. Yəni işə götürən işçisinə qul kimi yox, partnyor kimi, tərəfdaş kimi baxmalıdır bu, belə deyək. Və bu o işə götürəndə bu mədəniyyət formalaşmayana qədər onun biznesin, cəmiyyət və iş personalı qarşısında korporativ sosial məsuliyyəti artmayana qədər, bu bir mədəniyyət kimi təşəkkül tapmayana qədər bu problemləri məcəllədə çoxlu qüsurlar tapmaq olar. Hər dəfə onu dəyişdir, yoxla, o dəyişikliyin özündə də bir qüsur tapmaq olar. Administrativ məsələn indi 25 min elə müəssisə bu cəzanı bəzən tətbiq edirlər ki 10 illik dövrə seçici 25 min deyil.
Məsələn məktəbdə amma yenə də pozuntular olur.
Yenə də pozuntular. Gedirlər büdcə təşkilatına, məsələn tutaq ki, məsələn belə bir hal olmuşdu. Məktəb direktoru mənə zəng eləyir ki, mənə gəldilər 35 min cərimə elədilər. Əcrinə Gürcüstanlı bir xanımı müəllimə işə götürüb. Gürcüstanlı əcnəbidir. Bunun üçün fərdi icazə lazımdır. Götürüb bilməyib. Götürüb 35 min. İndi büdcə təşkilatıdır. Hardan alıb versin? Yəni belə hallar da var. Yəni qanunla məsələləri bir həddə qədər. Və məcəlləsinə bağlı mən başlanğıcda qismən dedim ki, məsələn, hansı çatışmamazlıqlar var. Bunlarla bağlı təkmilləşdirmə aparmaq olur. İnanın ki, bu problemi həll eləməyəcək. Yəni bu bir də ki, korrupsiya. Korrupsiya
əsas məsələ.
Və məsələlərdən biridir. Əgər bunu biz deməsək, toxunmasaq ki, bu gün əmək bazarında deyək ki, işçi hüquqların pozulması və yaxud da ikili mühasibatın olmasında korrupsiyanın rolu yoxdur. O var. Korrupsiyanın bir məsələn o himayəçilik məsələn tutaq ki, bu məsələ kiməsə məxsusdur. O kimsənin də nüfuzu var və o nüfuzdan istifadə edir.
Bütün o hüquq pozmalar, əməkçilərin hüquqlarının pozulması hamısı oradan qaynaqlanır.
Bütün yox, bir hissəsidir demək olar. Yox, tutaq ki, məsələn tutaq ki,
təsəvvür edin ki, bax bir şey misal gətirim. Hansısa bir məmurun oğlu yol hərəkəti qaydasını pozur, heç kim ona cəzalandırmır. Məmur oğludur, balasıdır. Amma hansısa bir adi bir vətəndaş pozur və polis onu saxlayanda o da deyir ki, məndən qabaqda bir nəfər gedirdi, bəs filan kəsdi, onu saxlamadınız filan. Yəni demək istəyirəm ki, təxminən elə bir yanaşma da var.
Əlbəttə.
Elə bir yanaşma da var. Bəzən siz deyirsiniz, yəni nə qədər ola bilər o? Bax o tip bir 50-nin 50-yə var yoxsa bir 20-yə 30, 10.
Mən belə bir analiz filan aparılmayıb deyə bilmərəm, amma hər köyün məsələlər, hər köyün işə götürənlər var. Çok. Və onların deyək, belə deyək də xalq ifadəsi ilə quş-quşluğu ilə oradan uçub keçə bilməyən məsələlər ola bilər.
Sahib bəy, çox sağ olun. Minnətdaram sizə. Maraqlı söhbət üçün xoş gəldiniz bizə. Bununla da Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar verilişi başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn həftənin səhərin axşamı yenidən görüşmək ümidilə.
Xüsusi reportajlar.